але не зронив жодного слова, а тільки підняв угору ту понівечену залізяку і якихось докорінних чи то й зовсім чудесних перемін чи перевтілень також не зажадав. Я хотів лише, щоб мені полагодили барабана. Оце і все. Ян тієї ж миті урвав свій недоречний, як я добре чув, напружений, нервовий сміх. Він побачив те, не побачити чого не можна було. Мій барабан відвів погляд від пом'ятої бляхи, знайшов мої блискучі і досі трирічні очі, в яких усе ще світилася щирість. Спершу не розглядів у них нічого, крім двох синіх ірисів, які нічого не промовляли. В синіх ірисах вогники, дзеркальні відображення. Одне слово – все те, що, звичайно, оспівують у віршах, коли хочуть сказати про виразний погляд. А потім, коли вже не можна було не визнати, що погляд мій, по суті, нічим не різнився від першої ліпшої калюжі на вулиці, ладні віддзеркалювати що завгодно, він нарешті зібрав у кулак усю свою добру волю. В його пам'яті вона була саме на похваті. І змусив себе побачити в моїх очах, нехай і сірі, але з таким самим розрізом очі моєї матусі, де як-не-як стільки років йому віддзеркалювалася не лише прихильність, а й пристрасть. Та, може, я наприголомшила його власне відображення в моїх очах, хоч це ще і не означало, що він мій батько, чи правильніше сказати, той, хто мене зачав, бо його матусиним і моїм очам була властива та сама наївно лукава, осяйно дурненька краса, яка так личила майже всім бронським, зокрема й Стефану, а також Марзі, хоч і трохи менше. Зате моїй бабці та її братові Вінценту більше. А ось мені, попри мою синьоокість в обрамленні чорних вій, пульсувала й дещиця колячиківсько-паліської крові. Згадаймо лишень про те, як я розтинав скло. Тоді як для того, щоб домислити на моєму обличчі райнсько-мацератівські риси, треба було докласти неабияких зусиль. Якби тієї хвилини, коли я підняв барабана і заграв очима, хто-небудь навпрямець звернувся до Яна із запитанням, на яке він так не любив відповідати, то саме тієї хвилини навіть йому довелося б визнати, так, це дивиться на мене його мати Агнес. А може це я дивлюся сам на себе? У нас із його матір'ю було надто багато спільного, можливо, також це дивиться на мене мій дядько Коляючик, який тепер чи то в Америці, чи то на дні морському, не дивиться на мене лише Мацерат. Але так воно й краще. Ян скинув з мене барабана, покрутив його в руках, обстукав. Ян, цей непрактичний чоловік, що навіть не вмів як слід підстругати олівця, вдавав, нібито щось тямить у тому, як полагодити бляшаного барабана. Він, вочевидь, ухвалив якесь рішення, що траплялося з ним нечасто, і взяв мене за руку. Мені це одразу впало в око, адже поспішати тут не було потреби. Перетнув зі мною Рінгштрасе, дійшов, так само тримаючи мене за руку, до п'ятачка на трамвайній зупинці Герес-Ангер, і коли під'їхав п'ятий трамвай, уліз, тягнучи мене за собою до причіпного вагона для курців. Оскар здогадувався. Ми їдемо в місто до польської пошти на Гевелю плац. Там є Комендант Кобієла, що має інструменти, руки, до яких ось уже кілька тижнів аж проситься потрапити Оскарів барабан. Наша поїздка в трамваї могла б стати такою собі веселою прогулянкою, якби це не було напередодні 1 вересня 39-го року, якби дорогою від Макс Гальбе Плац до центру так не дзеленчали. І перший, і другий вагони 5-го маршруту напхом напхані, хоч і стомленими, однак досить галасливими купальниками з Брьозинського пляжу. Який чудесний вечір! Наприкінці літа. За лимонадом через Соломинку ми пробили б у кав'ярні Вайцьке, після того, як віддали б лагодити мого барабана, якби при вході до гавані, саме навпроти Вестерплати, не стояли на якорі оті два лінкори – Сілезія і Шлезвік-Гольштайн, демонструючи цегляному муру, що за ним були склади боєприпасів. Свої сталеві корпуси, спарені обертові башти і важкі гармати. Як добре було б подзвонити в двері сторожки польської пошти і довірити комендантові Кобієлі полагодити звичайнісінько дитячого барабана, якби зсередини ту будівлю ще кілька місяців тому не обклали панцерними плитами і не обернули на фортецю, а доти звичайнісіньких поштових службовців, операторів, листонош після суботніх та недільних зборів у Гдінгені і Оксгофті на її гарнізон. Ми під'їздили до Олівської брами. Спітнілий Ян Бронський не відводив очей від запелюженої зелені дерев на Гіндербург-алеї і курив свої сигарети із золотистим мундштуком частіше, ніж йому, звичайно, дозволяла його ощадність. Я зроду ще не бачив, щоб мій гаданий батько так обливався потом, якщо не брати до уваги тих 2-3 разів, коли Оскар спостерігав, як вони з матусею вовтузилися на канапі. Але бідолашна моя матуся вже давно лежала в землі. То чому ж тоді так кидало в піт Яна Бронського? Аж коли я вже просто не міг не завважити, як майже перед кожною зупинкою Яна так і пориває вискочити з вагона, але щоразу він уже ось-ось мав підхопитися, йому спадало на думку, що з ним їду я, що задля нас із барабаном доведеться знову сісти. Аж тоді я збагнув. Потом Яна проймає через польську пошту, яку він, бувши державним службовцем, мав захищати. Адже один раз він уже був, утік. Потім, уздрівши на розі Рінгштраси і Гересангер мене і мого калікуватого барабана, згадав про свої обов'язки службовця, вирішив повернутися, потяг за собою і мене, хоч ніякий я не службовець і захисник поштамту з мене теж ніякий. А тоді всю дорогу тільки те й робив, що пітнів та курив. Чому ж він все-таки не зійшов із трамвая ще раз? Я ж би не став би йому на заваді, запевне, адже він був чоловік іще в розквіті сил, йому ще не виповнилося і 45-х, і очі він мав сині, чуб каштановий, руки доглянуті, хоч вони й тремтіли. І якби він не обливався так жахливо холодним потом, то Оскар, сидячи поруч із своїм гаданим батьком, удихав би запах одеколону, а не поту. Біля дров'яного базару ми зійшли і далі, попростували пішки старомісним грабеном. Літо добігало кінця, стояв тихий, ані шалесь вечір, дзвони в старому місті, як завжди, перед 8-ю годиною, сповнювали небо своїм бронзовим теленьканням, передзвін, від якого цілими хмаровищами спурхували голуби, вірність і честь бережи до могили. Це лунало так гарно, що аж сльози на очі наверталися.